แล้วก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นโกรธเป็นไม่พอใจเหล่านี้เป็นต้นใจไม่ว่างใจไม่สงบเพราะฉะนั้นความว่างก็คือตัวความสงบและคือตัวอุเบกขาความที่รู้วางไม่วุ่นวายไม่ยุ่งใจสงบใจวางแม้รู้อยู่ก็สงบได้วางได้ดังนี้จึงจะเป็นสุญญตาคือความว่างและสุญญตาคือความว่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นหากหัดปฏิบัติไปตามที่ทรงสั่งสอนตั้งแต่ในเบื้องต้นก็ย่อมจะทำได้สะดวกจะทำให้จิตใจนี้ว่างจากอารมณ์ที่ปรุงใจว่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนจะป่วยหรือไม่ป่วยจะบวชหรือไม่บวชก็สามารถที่จะพบกับสุญญตาคือความว่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ได้หากไม่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็จะไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเจ็บป่วยก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างบวชก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเป็นบรรพชิตก็ไม่ได้พบสุญญตาคือความว่างเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติทำสุญญตาคือความว่างตามที่ทรงสั่งสอนดังที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับแต่ว่าจะได้แสดงทบทวนในตอนท้ายซึ่งจะเป็นทางนำการปฏิบัติไปด้วยก็ได้แสดงมาถึงที่ตรัสสอนให้อสิการคือทำใจกำหนดในจิตอย่างละเอียดจนถึงปล่อยอารมณ์ทั้งหมดทั้งที่เป็นรูปอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปหรือดังที่เรียกว่ารูปฌานรูปสมาบัติกับทั้งอรูปารมณ์อารมณ์ที่ไม่มีรูปดังที่เรียกว่าอรูปฌานหรืออรูปสมาบัติแต่ก็ไม่หมดทีเดียวถึงไม่หมดก็ละเอียดที่สุดเกือบจะหมดคือในข้อที่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือมีสัญญาอยู่ เหมือนกันแต่ว่าละเอียดมากแม้เป็นสัญญาคือความกำหนดหมายที่ละเอียดมากจิตนี้ก็สว่างโพร่งตั้งมั่นมีความรู้อยู่เต็มที่มีความเข้าไปเพ่งอยู่เต็มที่คือเข้าไปเพ่งอยู่กับไม่มีนั่นแต่ว่าอันที่จริงนั่นก็ยังมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไม่มีไปทั้งหมดคล้ายๆกับว่ารู้สึกว่าจะมีคนหลบอยู่ในห้องหนึ่งก็เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ค้นหาก็มีใครอยู่ในห้องนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่พบใครสักคนหนึ่งจึงมีความเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแต่อันที่จริงนั้นลืมนึกไปถึงว่ามีตัวเองอยู่ในห้องนั้นอีกหนึ่งคนคือตัวเองซึ่งเป็นผู้ค้นหานั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครอื่นเรียกว่าไม่มีอารมณ์ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นอรูปอื่นๆทั้งหมดแต่ว่าก็ยังมีตัวเราอยู่อันเป็นที่ยึดถืออยู่และในการค้นหานั้นก็ยังเป็นการค้นซึ่งแสดงว่ายังไม่เสร็จกิจยังต้องค้นยังต้องปรุงแต่งการค้นเพราะฉะนั้นที่ว่ามีสัญญาไม่มีสัญญาก็มีใช่นั้นก็หมายความว่ามีสัญญาอยู่เหมือนกันแต่ว่าละเอียดมากไม่ถึงจะกล่าวว่าเป็นรูปสัญญากำหนดหมายในรูปตัดสัญญากำหนดหมายในเสียงหรือในอากาศช่องว่างในวิญญาณที่เป็นตัวรู้หรือในอะไรอะไรที่แม้นิดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีในสิ่งที่เป็นช่องว่างนั้นแต่ก็ยังมีตัวสัญญาที่กำหนดอยู่นั่นแหละคือกำหนดว่าไม่มีความกำหนดว่าไม่มีนั่นเองก็เป็นสัญญาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่าแม้หัดปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อย่างหนึ่งคือกายนี้ที่มีอายตนะทั้งหกและมีชีวิตเป็นปัจจัยกับทั้งยังมีตัวสัญญาที่แม้ว่าจะไม่ชัดเจนก็เป็นความกำหนดอยู่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีตัวความกำหนดนั้นก็ยังเป็นตัวสัญญาจะเป็นอย่างละเอียดฉะนั้นในขั้นต่อไปจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจถึงความกำหนดหมายอันเป็นตัวสัญญา ที่ละเอียดดังกล่าวแต่ให้ใส่ใจถึงข้อที่เรียกว่าอนิมิตตเจโตสมาธิคือสมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตสำหรับกำหนดหมายอันอนิมิตตเจโตสมาธิสมาธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตเป็นเครื่องกำหนดหมายนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากและโดยปกติก็แสดงในขั้นสูงสุดของการปฏิบัติและพระอาจารย์โดยมากก็แสดงอธิบายเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปทีเดียวว่าคือปัญญาที่พิจารณานิมิตคือสิ่งที่กำหนดทั้งหมดของจิตใจหรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าขันธ์5ก็ดีนามรูปก็ดีหรือว่ารูปหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมก็ดีหรือว่าอายตนะหรือว่าธาตุก็ดีซึ่งทั้งหมดก็มีอยู่ในกายและใจอันนี้ทั้งหมดไม่กำหนดยึดถือในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาคือเป็นตัวเราของเราแต่ทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่คงที่ไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและเมื่อได้พิจารณาจนได้ปัญญาในไตรลักษณ์ดังนี้จึงไม่มีนิมิตคือไม่มีความยึดถือของจิตที่กำหนดในอะไรอะไรทั้งสิ้นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนดังนี้เป็นอนิมิตตเจโตสมาธิอันก็อาจพิจารณาได้อีกว่าอนิมิตตเจโตสมาธินั้นสูงกว่าขั้นที่กำหนดในสัญญาอย่างละเอียดเป็นสัญญาที่กำหนดในความไม่มีน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งเป็นตัวสัญญาเหมือนกันละเอียดจนถึงว่าไม่ถนัดที่จะเรียกว่ามีสัญญาแต่ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีไม่มีสัญญาก็มีเหมือนกันซึ่งในขั้นอนิมิตตะนี้ก็เป็นอันว่าเลิกสัญญากันทั้งหมดจิตเข้าสู่ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตนั้นคือ ป็นวิญญาณธาตุธาตุรูปเป็นอาภัสรธาตุคือธาตุที่ผ่องใสทั้งสองนี้เป็นธรรมชาติของจิตรู้และผ่องใสในขั้นอนิมิตเจโตสมาธินี้จิตจึงตั้งสงบอยู่ภายในประกอบด้วยความรู้ประกอบด้วยความผ่องใสไม่ออกมากำหนดอะไรอะไรทั้งหมดหยุดสงบอยู่ในภายในจึงไม่มีสัญญาในอะไรอะไรทั้งหมดตั้งสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้รู้และผ่องใสอาจจะเป็นอนิมิตตะเจโตสมาธิในขณะที่ยังอยู่เป็นปกติธรรมดานี้ก็ได้เช่นว่าไม่ได้นั่งเข้าที่เข้าทางอะไรตาก็ลืมหูก็ฟังจมูกลิ้นกายก็รับกลิ่นรสผลพระแต่ว่ามโนคือใจนั้นไม่ออกตั้งสงบอยู่ด้วยความรู้และความประพัดสอนคือผุดผ่องเท่านั้นอะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ก็เห็นเสียงอะไรดังขึ้นก็ได้ยินตรงนี้เป็นต้นแต่ว่าจิตรู้แล้วก็แล้วไปเห็นก็แล้วไปได้ยินก็แล้วไปไม่ออกมายึดไม่ออกมากำหนดไม่ออกมายึดไม่ออกมากำหนดทั้งในทางที่ก่อกิเลสก่อโลภะก่อโทสะก่อโมหะทั้งในทางที่เป็นกรรมฐานเป็นกำหนดลมให้ใจเข้าออกกำหนดผมขนและฝันหนังกำหนดธาตุสี่เป็นต้นนี่เรียกว่าออกมากำหนดเป็นกรรมฐานไม่ออกมากำหนดทั้งหมดเห็นอะไรได้ยินอะไรก็รู้รูปรู้เสียงเป็นต้นก็แล้วไปเท่านั้นจิตตั้งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้และด้วยความผ่องใสดังนี้แหละคือเป็นตัวอุเบกขาอย่างแท้จริงในขั้นนี้จิตตั้งสงบอยู่ดังนี้จึงไม่มีนิมิตคือเครื่องกำหนดอะไรเพราะไม่ออกไปกำหนดเมื่อจิตออกไปกำหนดในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเป็นนิมิตขึ้นมาแต่เมื่อจิตไม่ออกไปกำหนดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่เป็นนิมิตเพราะฉะนั้นอาการที่จิตตั้งสงบอยู่ภายในดังนี้เรียกว่าเจโตสมาธิสมาธิของใจและตั้งสงบอยู่ไม่ออกไปกำหนดอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจทั้งหมดตั้งสงบอยู่เฉยๆอะไรมาก็เห็นอะไรมาก็ได้ยินเห็นหมดได้ยินหมดกันธรรมดานี่แหละแต่ว่าตั้งสงบอยู่เฉย ไม่ออกมากำหนดอันนี้แหละคือเป็นตัวเป็นอนิมิตเป็นอนิมิตเจโตสมาธิในความรู้นั้นอาจจะประกอบด้วยไตรลักษณญาณรู้ในไตรลักษณ์ก็ได้หรือว่าไม่ได้นึกถึงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้รู้สงบอยู่ภายในเฉยๆดังนี้เป็นอนิมิตเจโตสมาธิและแม้ได้ในขั้นนี้ซึ่งเป็นสุญญตาในขั้นปฏิบัติอย่างสูงสุดแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ที่กายนี้อันมีอายตนะทั้งหกและมีชีวิตเป็นปัจจัยอันที่จริงนั่นไม่ใช่เหลืออยู่เพียงกายนี้เท่านั้นยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเหลืออยู่ด้วยเหมือนอย่างตัวอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ให้เป็นตัวอย่างอันเดียวกันได้ก็เขาไปค้นหาใครอะไรในห้องหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นใครว่างไปทั้งหมดก็รู้สึกว่างไม่มีใครไม่มีอะไรแต่อันที่จริงนั้นยังมีตัวเราอยู่ซึ่งเป็นผู้เข้าไปคนนั้นแค่การคนนั้นก็เป็นการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นสังขารคือความปรุงแต่งและเมื่อน้อมเข้ามาว่าก็เป็นความปรุงแต่งจิตใจปรุงแต่งให้เป็นอนิมิตเจโตสมาธิขึ้นเช่นเดียวกับปรุงแต่งในขั้นที่แสดงมาโดยลำดับเป็นขั้นขึ้นมาเหมือนอย่างการขึ้นบันไดขึ้นมาทีละขั้นก็ต้องปรุงแต่งการขึ้นมาคือเดินขึ้นมาไม่ปรุงแต่งคือไม่เดินก็ขึ้นบันไดมาไม่ได้การจะขึ้นได้ก็ต้องเดินการเดินนั่นก็เป็นการปรุงแต่งคือปรุงแต่งการเดินทั้งใดก็ดีในข้อนี้ก็ต้องเป็นการปรุงแต่งคือการปรุงแต่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นการปรุงแต่งสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเป็นสิ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นในขั้นต่อไปจึงตรัสสอนให้หยุดปรุงแต่งดูเข้ามาในภายในเท่านั้นไม่ปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งเพราะว่าปรุงแต่งขึ้นมาจนถึงขั้นที่สุดแล้วเหมือนอย่างก้าวขึ้นบันไดมาถึงขั้นที่สุดแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องก้าวขึ้นต่อไปหยุดก้าวเพราะว่าถึงขั้นที่สุดแล้วเมื่อหยุดปรุงแต่งดังนี้ก็คือความปล่อยวางพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าผู้ที่ไม่ปรุงแต่งจิตจึงพ้นจากกามาสวะอาสวะคือกามภวาสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะนั้นเป็นกิเลสที่ดองสันดานซึ่งตรัสจำแนกออก เป็นกามคือความรักความใคร่ความปรารถนาเป็นภพคือความเป็นตั้งตนจะเป็นเราเป็นของเราและเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเป็นอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงโดยตรงก็ในอริยสัจตามที่ตรัสสั่งสอนเหล่านี้เป็นกิเลสที่ดองสันดานสัตว์บุคคลหรือเรียกว่าสัตวโลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่จะเสร็จกิจนั้นจึงต้องปฏิบัติให้สิ้นอาสวะดังกล่าวจึงเรียกท่านผู้ที่สิ้นอาสวะว่าพระขีณาสวะหรือพระขีณาสพผู้มีอาสวะสิ้นแล้วหรือว่าสิ้นอาสวะกิเลสที่ดองสันดานและเมื่อเป็นดังนี้จึงบรรลุถึงนิพพานธรรมะหรือธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหมดอันนิพพานนั้นมาจากคำว่านิที่แปลว่าไม่มีหรือแปลว่าออกกับวานะที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดกันโดยมากแต่บางทีก็แปลกันว่าลูกศรวานะคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดหรือลูกศรนี้เป็นลูกศรที่เสียบจิตใจก็คือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาบ้างความเป็นเราเป็นของเราบ้างตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันทำให้หลงยึดถือต่างๆต่อไปบ้างเหล่านี้เป็นกิเลสที่เหมือนลูกศรเสียบจิตบางทีก็ยกออกมาอันเดียวว่าลูกศรที่เสียบจิตนี้คือตัณหาความทะยานอยากหรือความดิ้นรนทะยานอยากเพราะว่าเป็นอาการที่กำหนดได้ง่ายจะเป็นกิเลสตัวไหนก็ตามเมื่อมีอยู่แล้วเสียบจิตใจอยู่แล้วก็ทำให้จิตดิ้นรนทั้งนั้นไม่สงบน้อยหรือมากตัณหาจึงเป็นตัวลูกศรที่เสียบจิตหากยังถอนลูกศรที่เสียบจิตนี้ไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แต่บุคคลเรานั้นมักจะไม่ชอบถอนลูกศรที่เสียบจิตตัวนี้ออกยังเพลินยังยินดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าตัณหานี้ภายในกันกับนันทิคือความเพลินมีความยินดียิ่งยิ่งเพราะฉะนั้นจึงมักชอบที่จะหาตัณหามาเสียบจิตกันอยู่เสมอมีตัณหาเสียบจิตอยู่แล้วก็ไปหามาเสียบจิตเข้าอีกเป็นบุคคลบ้างเป็นสิ่งของบ้างเป็นอะไรบ้างไม่หยุดเมื่อเป็นดังนี้จึงพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นฉะนั้นในทางปฏิบัติที่จะให้ถึงนิพพานนั้นก็คือว่าปฏิบัติถอนตัณหาที่เสียบจิตนี้ออกนั่นเองที่มีอยู่ยังถอนไม่ได้ก็ไม่หามาเพิ่มเข้าอีกแล้วพยายามถอนที่เสียบอยู่แล้วให้หลุดไปโดยลำดับทางนี้ถอนตัณหาที่เสียบจิตออกได้หมดเมื่อไหร่ก็เป็นนิพพานเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่นิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่จิตนี่แหละไม่ใช่นิพพานก็อยู่ที่จิตนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนมีตัณหาเสียบจิตอยู่ก็ไม่ใช่นิพพานก็เ ถอนตัณหาที่สิบกิเลสออกได้แล้วก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าได้มีพระมหากรุณาทรงแสดงสั่งสอนวิธีที่จะถอนตัณหาที่เสียบจิตนี้ไว้ด้วยคำสั่งสอนทุกข้อทุกบทที่ทรงสั่งสอนและโดยเฉพาะในข้อสุญญตานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่ในขั้นต้นผู้ต้องการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่สวดแต่แสดงมาโดยลำดับได้เพราะกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็ดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนมีอยู่เหมือนอย่างในโลกนี้ก็มีป่าอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องไปดูป่าข้างนอกข้างในก็คือกายเวทนาจิตธรรม